Gepliyer Azadlyk Radiosyn. Aşamyňyz her bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji apreli hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Türkmenistanyň banklarynyň töleglöri saklaýanlygy sebäpli ortadaky enjime türkmen studentine okuwdan çykarylmak howpawanyar. Türkmenistan'da bankomatların texniki niyat azlıkları sebäpli plastik kartlarını ulanıcılar, pulundan mahrum bolýarlar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiniz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi. Men Gözel Hudaýberdi watan şeýdärin. Ortiýetiň suwudy 13-nji aprelde Telegram ulgamynyň el ýeterliligini ýurtda bloklamak hakynda karar çykardy diýip döwlet ýetirligindäki media terýeşdeleri habar berýärler. Ortiýetiň media gözükçülük eden Roskomnadzor agentligi Telegram öz ulanyjylarynyň maglumatlarynyň üstüne açmakdan ýüzeýren soň bu ulgamynyň el ýeterliligini çäklendirmek hakynda iş gozgandygyny geçen hepdede habar beripdi. Telegram özünden edilen talaby berja etmekden ýüzeýip ony konstitusiýaga garşy we kanuna esaslanmak diýip atlandyrdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy Telegramy bloklamak boýunça suwdan öňkü synançyklary ortadan häkimetleriniň internetde söz azatlygyny basyp ýatyrmak boýunça nowatdaky hüjüm diýip atlandyrdy. Birleşen Milletler guramasynyň howpsuzlyk geňeşi 13 aprelde ortadan Birleşen Ştatlaryň hem onuň ýarandarynyň edip biljek raketaly hüjümlerini halkara parahatçylygyna howp töretmegi baradaky ýüzlenmesi boýunça adatdan daşary maslahat geçirýär. Uruş howpunyň öňüni almak Ikinji nowatdaky meseledir diýip Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vasili Nibenzi aýtdy. Emma Ortiýet elçisi Washingtonyň şu hepdede Ortiýede eden urşuji söýlerini fonunda günbatarın edip biljek howa hüjümleriniň uly konflikti ýazmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmady. Eskalasiýanyň howpy diňe bir Siriýadan hat ýokary sebäbi biziň harbiýlerimiz şol ýerde şeýlelikde ýagdaý ören howply diýip Nibenzi aýtdy. Ortiýetiň müňler çetkeri we harbiýeti Siriýada ýerleşýär. Onlar Çoçary Hmeymim howa bazasynda ýene 10-15 harbi gämisi Siriýanyň kenarynda Orta Ýer deňzinde ornaşýar. Nibenzanyň çykyşynyň öňü terasynda 10-njy aprelde Birleşen Ştatlaryň merkezi Antova agentliginiň müdiri Mike Pompeo kongresden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň hem onuň ýarandylarynyň goşunlarynyň ýerleşýän Siriýanyň günde orundaky baza fevral aýynda hüjüm edilende Birleşen Ştatlaryň top we howa zarbalarynda 200 ortetliniň öldürilendigini aýtdy. Ukrainanyň häkimetleri Kiýewiň merkezinde ýurdun eň ýeri iki sany gararsyz media serişdesiniň ýerleşýän binasyna edilen granatalary hüjümiň huligançylyk esasynda derňelýändigini aýdýarlar. Kiýewiň Pechorsk etrawynda hökümet binalarynyň golunda ýerleşýän Kiýew Mishbut atly bina edilen hüjüm 13 aprelde ýerli sagat bilen daňdan iki töweregiňde ýüze çykdy diýip Ukrainanyň içki işler ministrligi habar berdi. Polisiýa partlama baradaky habaryň gowşyn wadyna hady Hadisanyň bolan ýerine bardy. Habar serişdelerinde çap edilen suratlarda hüjüme sebäp bolan bina şeýlede golaýdaky restoranyna ýeten zeper görkezilýär. İçki işler ministrligi dergemçileriň partlamanyň bolan ýerinde ýerleşdirilen video kameralardaky ýazgylary öwrenýänligini aýtdy. Ortiýetiň döwlet dumasynyň agzalary Washingtonyň Moskwa garşy täze sanksiýalaryna jogap hökmünde Birleşen Ştatlaryň enjime haritlarynyň importyna gadagançylyk gerizmegi teklip etdiler. Döwlet dumasynyň spikeriniň orunbasary Мельников 13 апрельдеден чыгышында мунун шилет иктисадий катнашыклары чаклендирип билжектигин беледи. Канунун тасламасы инде кептеде парламенттин ашагы көйүндө маслахат эдилер. Аналитиктер Кремлин дашар юртлары дуйдуруш бермек үчүн адатча парламентти уланганлыгын белгилерлер. Канунун тасламасы Бирлешен Штаттарда өндүрүлөн өсөн технологиялардын софтвер программасынын обу хожалык өнүмлөрүнүн дерман өнүмлөрүнүн чилимин ве алкоголун импортун чаклендирип билер. Шилет Бирлешен Штаттар bilen ýadro energiýasy raketa önümçülügi we uçar gurulyşy boýunça hyzmatdaşlygy çäklendirer. Pakistanyň baş suwdy öňkü premier-ministri Nawaz Sharif ýazatdan ömürlük çetleşdirdi. Bir sudiýadan ibaret topar öz kararyny 13 aprelde Islamabadda bir köpçülük şertleriniň berja edilmeginde ygylan etdi diýip suwdyň resmiýeti Şahid Hüseýin aýtdy. Analitiklerin söylerine göre suwdyň kararı şu ýylyň aýagyna belenen parlament saýlawlaryna täsir getirip biler. Üç gezek Pakistanyň premier-ministri bolan 68 ýaşly Şarif maşgalasynyň korrupsiýa baş goşmagy bilen bagly aýyplamalaryň esasynda geçen ýylda häkimet başyndan çetleşdirilipdi. Şarifa ýöňkelen aýyplamalar paş edilen Panama dokumentleri adlandyrylýan maglumatlaryň esasynda öňe sürilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.